Areena.
Usein kuulee sanottavan, että ilmasto on muuttunut aina. Ja kuten tässä sarjassa on jo käynyt ilmi, niin se totisesti onkin ja joskus rajusti. Ilmasto on toden totta, niin kuin ilmastotutkija Wallis Brocker on sitä kuvaillut, kuin vihainen peto. Mutta tuo Brockerin kuuluisa kommentti ei pääty tuohon. Tuo ei ole hänen koko sanomansa. Kokonaisuudessaan Brockerin lausahdus kuuluu, että ilmasto on kuin vihainen peto ja nyt me ihmiset tökimme sitä kepeillä. Nostamalla ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden äkisti korkeimmilleen 20 miljoonaan vuoteen, me olemme laukaisemassa pedon täyteen raivoonsa. Mitä siis nyt on oikein tapahtumassa? Ja ihan varmastikko. Minä olen Pasi Toiviainen ja tässä sarjassa matkaan maapallon ilmastohistoriaan. Osa 6. Ilmastoherätys ja skeptikoiden vitsaus. Mulla on täällä keskustelemassa Mikko Alestalo, Ilmatieteen laitoksen entinen tieteellinen johtaja.
No, tittelit ovat menneet ja vaihdelleet, olkoot noin.
Mikä sulla oli titteli?
En enää itsekään enää muista.
No, mutta kuitenkin, ja sitten tämä on nykyinen tieteellinen johtaja Ari Laaksonen, eikö niin? Lähdetään liikkeelle sellaisesta, että mahdatteko tuntea sellaisen jutun, kun yhdysvaltalainen paleoklimatologi Wallis Brocker, joka itse asiassa menehtyi tuossa 2 vuotta sitten, niin hän aikoinaan vuonna 1998 lausahti, että maapallon ilmastojärjestelmä on vihainen peto ja me tökimme sitä kepeillä. The Earth's climate system is an angry beast and we are poking it with sticks.
Kyllä toi kuulostaa tutulta. Mä oon jostain sen lukenut varmasti.
Eli jos ei se ole vihainen, niin se on kuitenkin arvaamaton. Mm.
Joo, mun mielestä se käytti sanaa angry, mutta kuitenkin, niin joo, tämmöinen hyvin arvaamaton. Ja siis hänhän viittaa siinä tietysti siihen, että kun ihmiskunta tökkii tätä petoa, niin ikään kuin hiilidioksidilla. Niin onko tämä metafora teidän mielestä miten onnistunut?
Ilman muuta ihminen pystyy niin kuin geologisessa mielessä sorkkimaan tätä maapallon ilmastoa erittäin niin kuin tehokkaasti. Ne hiilidioksidin määrät, lisäykset, mitkä on nyt tässä havaittu jo, niin nehän on geologisessa mielessä aivan valtavia.
Mun ymmärtääkseni ihmiskunta on nyt nostanut hiilidioksidipitoisuuden jonnekin korkeimmilleen ainakin 20 miljoonaa vuoteen.
Jotain sellaista varmaan on. Sen mä muistan, että oliko se 45 miljoonaa vuotta sitten putosi alle 600. Ja silloin rupesi etelämanneri jäätiköitymään.
Mutta nyt me ollaan sitten esiteollisessa, me oltiin 280.
Nyt ollaan 410. Että.
Niin, tilavuuden miljoonasosia. Eikö se ole jo yli 410? Eikö se?
Taitaa olla lähempänä 20.
Joo, näin se on.
Eli me ollaan samaa mieltä siitä, että se on ihan relevantti metafora puhua, että tökin me ärsytämme petoa hiilidioksidilla. Mutta miten sitten se metaforan toinen puoli, että voiko ilmastojärjestelmää kutsua, että se on jonkunlainen peto?
No se on tietysti tietynlaista inhimillistämistä, että ei nyt niin kuin ihan petosana varsinaisessa merkityksessä, mutta se on niin kuin hyvä metafora, että se antaa niin kuin ajattelun aihetta.
Hmm. Tämä otin esiin sen takia, koska tämän ohjelmasarjan nimi on Ilmasto on peto. Ja siis tämä tutkii ilmastonmuutosten historiaa, että varsinkin paleoklimatologisessa mielessä niin voidaan huomata menneisyydestä monia aika hurjia ilmastotapahtumia.
Tietenkin voidaan aina siis sanoa se, että tuo peto tulee taas ärsyttämään tiettyä osaa meistä ja silloin voi kysyä, että onko se hyvä asia, jos osa nousee takajaloille heti jo otsikon jälkeen.
No jännä nähdä, ollaanko tämän jälkeen takajaloillaan muutkin kuin ilmastopeto. Mm. Mä oon edennyt tässä sarjassa maapallon synnystä alkaen ja nyt mä oon tullut tuommoisiin muinaisiin korkeakulttuureihin, mitkä on sitten alkanut romahdella holoseenin mittaan ja sitten tullaan teolliseen aikaan. Niin me ollaan aika julmetun tehokkaita eliökunnasta nostettuna erikseen, niin ihmiset meidän teollisine apparaatteinemme, niin Se on huikeeta, kun vaikka mitä on tapahtunut eoseenikaudella, nopea lämpeneminen, ja silloin aikoinaan tämä permikauden massasukupuuttokin oli tosi nopea ja raju, ja niin kuin maapallo lämpeni ehkä jonkun 10 astetta. Niin verrattuna kaikkiin näihin, niin se mitä ihmiskunta on aiheuttanut, niin tämä hiilidioksidipiikki on paljon nopeampi. Niin miten te kommentoitte tätä meidän tehokkuutta ja nopeutta?
Se on tietysti loogista siis siinä mielessä, että se hiili, mitä tuolta kaivetaan ja se öljy, niin sehän on hautautunut sinne varmaan satojen miljoonien vuosien aikana. Ja nyt sitten, kun merkittävä osa siis siitä kaivetaan ja poltetaan niin kuin muutamassa vuosikymmenessä, niin siitä mun mielestä niin kuin aukeaa helposti se, että ne aikajänteet voi olla näin erilaisia kuin sanoit.
Niin ja sitten se on se, kun monet ajattelee, että no eihän nyt ihminen pysty niin paljon vaikuttamaan, mutta se on se meidän teollinen kulttuuri, mikä on vaan niin käsittämättömän tehokas.
Niin siis ihminen on jännä eläin siis siinä mielessä, että kun me synnyttiin, niin me ollaan valloitettu koko maapallo, siis Tyyni, Valtameri, Himalaja ja Tulimaa ja missä kaikkialla viidakossa me niin eletään. Eli meidän niin tämä tehokkuus on ollut alusta alkaen jo hirvittävän niin korkealla tasolla ja sitten tulee tämä tekniikka tähän kuvaan mukaan, niin silloin me ruvetaan niin oikein massamaisesti vaikuttamaan tähän maapallon elämään.
Ja minusta se on niin kuin kummallinen ajatus, että ei ihminen kykenisi ilmastoon vaikuttaa. Että jos ajatellaan, että miten me ollaan muutettu tätä maapalloa kaikilla muilla tavoilla, että geologit puhuu jo antroposeenista.
Niin, miten
niin ei pystyttäisi vaikuttamaan ilmastoon?
Niin antroposeeni, eli tämä ihmisen aiheuttama uusi geologinen aikakausi. Kyllä. Sitten jos miettii niin kuin viime vuosisataa, eli 1900-lukua, niin mitkä te nostaisitte esiin sieltä ikään kuin ilmatieteen historiasta esille semmoisia avainhetkiä siellä alkupäässä, että milloin tämä ymmärrys ilmastonmuutoksesta alkoi nousta?
Varmasti pitää mennä pari vuotta taaksepäin 1800-luvun loppuun, kun Svante Arrhenius rupesi pohtimaan. Hänen lähtökohtansa ja muiden siihen aikaan oli nämä jääkaudet, joita ihmeteltiin. Ja hän ajatteli, että hiilidioksidi voi olla se kontrolloiva tekijä ja rupesi sitten laskeskelemaan, kun tiedettiin kuitenkin, jotta se pidättää lämpösäteilyä. Se oli 1800-luvun alussa jo ymmärretty. Hän sitten teki laskelmia siitä, paljon se voi lämmittää ja osui hämmästyttävän lähelle oikeaan siihen nähden, että sillä tavalla niillä menetelmillä, kun hänellä oli käytössään, ei oikeasti pysty. Että hän teki virheellisen laskelman, mutta sattui päätymään aika niin kuin oikeaan lopputulokseen.
Joo, mä oon miettinyt tätä aika paljonkin, koska tämä on niin vanha tämä asia ja miksei sitten se asia lähtenyt lentämään sitten sen jälkeen. Niin se oli varmaan niin uusi ja mullistava ja sen aikainen niin kuin media, tiedemaailma, eihän mikään niin kuin tietysti liikkunut kauhean nopeasti. Sitten tuli pari maailmansotaa, jotka vei ajatukset niin kuin ihan muualle, että vasta sitten 50-luvulla ymmärtääkseni niin sitten tämä tietämys niin kuin alkoi kasvamaan tästä uudestaan. Tästä asiasta alettiin niin kuin ymmärtämään ja laskemaan niin kuin paremmin. Että se alku oli juuri tuolloin, mutta se learning curve, oppimiskäyrä on ollut tavattoman hidas.
Se on kyllä varmasti totta, että tämä maailmansotien aika on aiheuttanut siihen oman taukonsa ja plus kaikki ydinsodan uhat ja tällaiset, mitkä on sitten vienyt paljon huomiota. Ja sitten tosiaan 50-luvulla Yhdysvalloissahan käynnistyi tämmöinen suuri geokemiallisen tutkimuksen projekti. Muistaakseni Roger Revelle, merten tutkija, veti sitä ja silloin hän totesi, että kun oli jo selviä merkkejä siitä, että miten ihmiskunta muuttaa planeetan geokemiaa, niin hän totesi, että nyt ihmiskunta on tekemässä sellaista niin suuren mittakaavan koetta, mitä ei olisi voitu tehdä koskaan aikaisemmin eikä voida tehdä enää koskaan toista.
Kyllä. Se voisi todeta muuten, että siinä sotien välissä kuitenkin englantilainen harrastelija, insinöörismies Ski Callender, tutki lämpötilatilastoja ja ilmoitti, että maapallo lämpenee. Se oli se niin kuin vuosisadan alun lämpeneminen, mikä hän pystyi havaitsemaan niistä vähistä rekordeista, mitä oli käytettävissä.
Mutta sitten tilanne oli sillä tavalla niin kuin myöskin kummallinen, että 40-luvulla Suomessa 30-luvun loppuhan oli erityisen lämmintä, mutta se näkyy myöskin tässä globaalissa lämpötilakäyrässä, että siihen 40-luvun alkuun sattuu siis sellainen niin kuin maksimi, jonka jälkeen ilmeisesti just tämä sodan jälkeinen teollinen aerosoli lisäys ilmakehää, joka oli viilentävä efekti.
Niin sai tämän globaalin, rikkiä ja tämmöistä.
Kyllä. Sai lämpötilan, itse asiassa tämän globaalin keskilämpötilan laskemaan sinne aina 70-luvun alkuun asti. Ja Ilmatieteen laitoksen silloinen ylijohtaja Vuorala oli pitänyt vuonna 1973 esitelmän, jossa yhtä aikaa samassa kuvassa näkyy tämä globaalin lämpötilan niin kuin hienoinen laskeminen ja sitten yhtä aikaa näkyy tämä hiilidioksidipitoisuuden nousu, jota oli silloin alettu jo mittaamaan. Ja sitten oli nämä ensimmäiset ilmastoennusteet malleilla niin kuin saatavilla, niin se oli sellainen jännä niin kuin sekasotku siis asioita myötä ja vastaan ja siitä näkyi selvästi, että ihmiset oli aika hämillään ja joutuvat sanomaan, että joudumme tässä katsomaan, mitä tässä oikein tapahtuu.
Joo, sehän oli 58 just tämän Revellen vetämän geokemiallisen tutkimushankkeen yksi osa, kun Charles Keeling rupesi Mauna Loalla sitten 58 mittaamaan näitä hiilidioksidipitoisuuksia semmoisesta korkeasta paikasta, missä sitten sekoittu hyvin ne ilmakehän kaasut. Ja sitten kun hän huomasi, että vuosi vuodelta nousee, niin ei oikein osannut vetää siitä mitään johtopäätöksiä sen takia, kun ties tavallaan, että no sen pitäisi lämmittää, mutta kun lämpötilakäyrät näyttää alaspäin, niin se kesti pitkään ennen kuin sitten tosiaan tehtiin johtopäätöksiä.
Ensimmäinen kunnollinen laskelmahan siitä lämmitysvaikutuksen suuruudesta tuli vuonna 1967. Manabe ja Weatherald julkaisi tutkimuksen, jossa oli käytetty tällaista yksulotteista ilmastomallia, missä pystytään laskemaan lämpösäteilyn siirtyminen ylöspäin kunnolla. Ja sitten siinä pitää olla tiedossa tämä ilmakehän pystyprofiili, että miten lämpötila ja paine käyttäytyy ja vesihöyry. Ja he teki tämmöisen nerokkaan oivalluksen, että sitä vesihöyryä voi ottaa huomioon niin, että oletetaan vakiosuhteellinen kosteus, joka ei riipu siitä lämpenemisestä. Ja tällä tavalla he laski, että hiilidioksidipitoisuuden kaksinkertaistaminen lämmittää jotain 2 ja 3 asteen välillä, mikä on nykyisinkin ihan relevantti luku.
Joo, tämä on käsittämätöntä, että siis niin yksinkertaisella ja ensimmäisellä ilmastomallikokeella ratkaistiin tämä asia oikeastaan jo niin kuin heti kättelyssä, voidaan sanoa kvalitatiivisesti, että jos sitä ajatellaan, mitä sen jälkeen 50 vuoden aikana on tapahtunut, niin on vain epävarmuusvälien niin kuin supistuminen, mutta itse se numeraalinen lämpenemisvauhti ja ennuste, niin se on pysynyt samana. Tämä on minusta niin kuin todella niin kuin erikoista.
Mm. Mutta näistä malleista, mitä sitten on kehitetty myöhemmin, niin niihin on sitten kuitenkin saatu monia eri ulottuvuuksia upotettua sisään, erilaisia biologisia ja mitä kaikenlaisia mekanismeja sinne mukaan. Mutta se perustulos kuitenkin pysyy samana, mutta niistä on tullut vain hienosyisempiä.
Ja tämä tarkoittaa siis sitä, että tämä asia on niin kuin fysikaalisesti tavattoman niin kuin yksinkertainen, että jos tämmöisellä planeetalla lisätään sitä hiilidioksidipitoisuutta ilmakehässä, niin se vaan de facto lämpenee. Se on äärettömän yksinkertaista fysiikkaa. Hmm. Sen takia se ensimmäinen tulos oli heti niin kuin suuntaantavasti niinkin oikea.
Yksi mielenkiintoinen episodi, mikä mua kiinnostaa käsitellä tässä, on se, että kun varsinkin sitten myöhemmin, kun kuvaan astuivat mukaan nämä ilmastoskeptikot hyvin voimakkaasti, niin yksi heidän lempiteesinsä pitkään oli, en tiedä onko vieläkin, mutta ainakin pitkään oli se, että no mutta ensin meitä peloteltiin jääkaudella, että nyt mennään kohti uutta jääkautta, että mihinkäs se nyt hävisi, että nyt pelotellaankin sitten lämpimyydellä, että tämä on vaan tämmöistä pelkkää pelottelua kumpikin.
Joo.
Niin, mitä te tiedätte tästä niin kuin uuden jääkauden uhasta?
Iso väärinkäsitys. Siis 70-luvun alkupuolella ilmestyi kyllä sanomalehtijuttuja tästä, että tieteilijät on sitä mieltä, että on tulossa uusi jääkausi, mutta itse asiassa 90% niistä tutkimuksista, niin niissä oltiin sitä mieltä, että maapallo lämpenee. Ja se näköharha tuli ehkä just tästä, että se aerosoliviilentyminen oli tapahtunut siihen asti 40-luvulta alkaen. Ja sitten samaan aikaan siinä 70-luvun alussa nämä niin sanotut Milankovitsin syklit, niin saatiin niin kuin laskettua kunnolla ensimmäistä kertaa.
Eli ne syklit, jotka
ajaa jääkausivaihteluita.
Niin, eli ne kertoo siis maapallon ja auringon välisistä suhteista, kyllä, miten maapallo kiertää aurinkoa tietyssä kulmassa ja
rataa,
miten ne muuttuu.
Rataparametrit.
Niin, sitten ne laukaisee näitä jääkausia.
Kyllä, ja niissä sykleissähän lyhin aika on 20 000 vuotta. Ja edellisestä jääkaudesta on kulunut noin 10 000 vuotta, että ei se niittenkään mukaan niin kuin ihan heti ollut tulossa. Mutta sitten mä luin jostain, että se voi olla myös sitä, että kun geologeille joku 10 000 vuotta on kohta, että siinä on niin kuin tapahtunut tällaista sekaantumista asioissa.
Ja varmaan siinä oli ihan puhdasta tämmöistä tiedehypeä, että siitä saatiin niin kuin hienoja juttuja, että jääkausi on niin kuin tulollaan, vaikka se oli tulossa vasta kymmenien tuhansien vuosien kuluttua. Että geologit pääsivät tällä tavalla niin kuin estraadeille mainostamaan omaa osaamistaan.
Sitten tässä on vielä yksi tekijä, mikä mun mielestä sekoittaa tätä pakkaa mielenkiintoisesti. Että joo, ne on nämä aerosolipäästöt, mitkä silloin oli, mitkä viilensi ilmakehä, ja sitten tosiaan tämä ymmärrys siitä, että miten nämä jääkausisyklit toimii ja että seuraava tulee sitten aikanaan. Mutta sitten oli kanssa se, että kun oli herätty siinä vuosisadan puolivälin paikkeilla ja kiihtyvästi sen jälkeen, niin ydintalven uhkaan. Ja sitten laskettiin siitä ydintalven vaikutuksia ja pelättiin, että siitä voisi seurata niin kuin suunnilleen tämmöinen jääkausi. Ja sitten se sekoittui vielä tähän aerosolikuvioon, koska siis ydintalvessahan on kysymys myös aerosoliviilennyksestä, kun räjäytetään tavaraa ilmakehään, niin silloin se viilenee sitten maapallo. Ja sitten vuonna 1980 kaiken lisäksi Luis ja Walter Alvarez, isä ja poika muistaakseni, niin kirjoittivat tutkimusartikkelinsa siitä, että mikä tappokaan dinosaurukset 65 miljoonaa vuotta sitten ja tulivat siihen tulokseen, että se oli asteroidi-impakti Jukatanin niemimaalla, mikä sitten aiheutti tämmöisen valtavan aerosolipilven, mikä viilensi maapalloa. Että siinä oli monia tämmöisiä tekijöitä, mitkä tavallaan sitten sekoittu.
Kyllä. Mulla on semmoinen muistikuva, kun mä itse aloin opiskelemaan fysiikkaa vuonna 80, että se oli just niihin aikoihin, kun siitä ydintalvesta puhuttiin ja sitä laskettiin sitä vaikutusta, että montako vuotta kunnon ydinsota, niin pitää pakkasen puolella tämän paikan.
Kyllä se on osunut, varmaan huipentunut niihin 80-luvun alkuun.
Voi olla, että silloin aikaisemmin 70-luvulla oli jo laskettu sitä asiaa, mutta mä olin koululainen silloin itse, enkä muista siitä mitään. Mä tiedän, että siitä julkaisi papereita pari-kolme jenkkitiedemiestä. Kun mä tein myöhemmin graduni itse Otsonikadosta, niin he olivat siellä tutki sitä aerosolia ja pilvien vaikutusta Otsonikatoon, niin mä tiedän sitä kautta heidät ja heidän julkaisunsa. Ne oli siinä 80-luvun alkupuolella.
No mutta sä mainitsit Otsonikadon ja Otsonikuvion, niin sehän tuli sitten 80-luvulla keskusteluun.
85 havaittiin.
Joo, havaittiin Etelämantereen yläpuolella. Kyllä. Niin sanottu Otsoniaukko.
Joo, ja sehän oli mielenkiintoinen sikäli, että se oli mitattu jo muutaman vuoden ja se oli se mittausalgoritmi sellainen, että se sulki pois niin alhaiset arvot, koska pidettiin itsestään selvänä, että tuommoiset täytyy olla virheitä, mittausvirheitä. Että siinä meni muutama vuosi ennen kuin sitten niin kuin tutkijat havaitsi sen, että hei, täällähän onkin jotain niin kuin todellista menossa.
Niin, että se olisi pahimmassa tapauksessa voitu niin kuin pyyhkäistä virheenä sivuun. Niin. Tai vähäksi aikaa tehtiin.
Kyllä, siis kyllä. Nimenomaan niin kauan, kun sitä sitten ei fysikaalisesti niin kuin ymmärretä, niin silloin on hirvittävän vaikea uskoa siitä mitään muuta kuin, että se on virhe.
Tähän liittyy toinenkin mielenkiintoinen sattuma, mikä on vähän niin kuin pelastanut ihmiskunnan, että Paul Crutzen, tämä Nobelin voittanut kemisti, on kiinnittänyt huomiota siihen, että silloin kun näitä otsonia tuhoavia freoneita ponnekaasuja kehitettiin, niin tämä tutkija, mä nyt en hänen nimeään kyllä muista, niin sehän kokeili siis tätä kloorifluorihiilivetyä, mihin hän sitten päätyikin, mutta kokeili myös bromifluorihiilivetyä. Ja tämä bromifluorihiilivety olisi ollut hirveän paljon tehokkaampi, mutta valitettavasti hänen kannaltaan niin bromi oli vähän kalliimpaa kuin tämä kloori, jolloin sitten hän päätyi tähän halvemman aineen käyttöön. Ja Crutzen tosiaan siitä sitten huomattiin, että jos olisikin ollut niin päin, että bromi olisi ollut halvempaa, niin ihmiskunnan taru olisi päättynyt siihen, koska se olisi ollut silloin 100 kertaa tehokkaampi otsonin tuhoaja ja koko ilmakehä olisi desinfioitu ennen kuin myös edes huomattu koko ongelmaa.
Joo, kyllä varmaan näin. Sehän oli myös sellainen juttu, että Crutzen, Molino ja kuka se kolmas olikaan nimeltään sai kemian Nobel-palkinnon tästä hommasta ja he niin kuin laskeskeli teoreettisesti sitä jo silloin 70-luvulla. 70-luvulla ruvettiin puhua siitä, että aerosoli on niin kuin vaarallinen. Paljon ennen kuin tämä otsonikato huomattiin, mutta se heidän teoriaansa oli kokonaan kaasufaasikemiaa. Ja mikä ajoi Etelämantereen otsonikatoa, sitten taas oli niin sanottuja polaarisia stratosfäärpilviä tulee. Ja se kemia tapahtui niiden pilvikiteiden pinnalla. Eli se oli se niin kuin uusi asia, joka laukasi sitten niin kuin sellaisissa olosuhteissa – sen otsonikadon, mitä ei ollut aikaisemmin niin kuin hiffattu ollenkaan.
Tässä kannattaa muistaa, että ärsytetty peto, että siinä on tällaisia hiuksen hienoja ominaisuuksia, jotka voi sitten lähteä niin kuin ristäytymään aivan käsistä.
Mutta tämä oli mielenkiintoista aikaa, tämä 80-luvun loppu silleen, että siis tavallisen kansan silmissähän kasvihuoneilmiö ja otsonikato meni ihan täysin sekaisin ja ajateltiin, että otsonikato aiheuttaa nyt sitten lämpenemistä ja nämä meni niin kuin täysin miten sattuu. Mutta silloin 80-luvun lopulla sitten niin myös paitsi herättiin otsonikatoon, niin oikeastaan kunnolla herättiin tähän kasvihuoneilmiöongelmaan ja esimerkiksi kesällä 88 niin James Hansen ainakin todisti Yhdysvaltain senaatissa, että lämpeneminen on todellista ja se etenee jo.
Kyllä, siis siinä oli se kaksi asiaa. Vähän niin kuin tapahtui samanaikaisesti, että tosiaan ruvettiin kunnolla tutkimaan näitä globaaleja lämpötilasarjoja kunnollisilla tilastollisilla menetelmillä. Ja toisaalta sitten niin kuin 70-luvun puolessa välissä varmaan kehitettiin ensimmäinen kolmiulotteinen ilmastomalli. Ja Hansen oli myös kehittämässä niitä ja hän niin kuin julkaisi paperin 80-luvun alkupuolella vissiin, mä en muista tarkkaan minä vuonna, jossa hän esitti kolme skenaariota tulevaisuuteen. Ja ottaen huomioon, että hänellä ei ollut oikeastaan muita ilmastopakotteita siinä kuin se hiilidioksidi, eli muita kasvihuonekaasuja, vaan ne oli ikään kuin ympätty sen hiilidioksidin sisään. Jos katsoo niitä hänen hiilidioksidiskenaarioitaan ja sitä, miten se malli sitten lämmitti, niin sieltä löytyy kyllä niin kuin aika hyvä yhteensopivuus sen kanssa, mitä on tapahtunut.
James Hansen on siis NASAn johtava ilmastotutkija.
Oli.
Ei enää. Niin nykyään hän on eläkkeellä, kyllä. Mutta silloin 88. Niin.
Joo.
Mutta tässä tapahtui 70-luvulla myöskin jo jotakin. Ja olen nähnyt yhden dokumentin, jossa käydään läpi Jenkkien USA:n armeijan tekemää niin kuin selvitystä Lyndon B. Johnsonille 1970-luvulla, siis sen Kennedyn kuoleman jälkeen tietenkin, jossa USA:n armeija oli tullut just tähän samaan niin kuin tulokseen, että tämä ilmastoprobleema on niin kuin olemassa. Ja se, että se on tehty näin korkealla tasolla, niin osoittaa sen, että asia niin kuin ymmärrettiin ja se oli niin kuin vakava, mutta se ei kuitenkaan lähtenyt silloin USA:n hallinnossa kiitämään yhtään minnekään. Ja ehkä osaksi johtuu sit siitä, että seuraava presidentti Nixon taas ei varmaan muutenkaan ehkä ollut kiinnostunut tästä aiheesta. Että tässä on aika paljon niin kuin sattumia tässä kehityksen aikana, jotka on vaikuttanut siihen, että lähteekö asia lentoon vai ei.
Sitten voisi kuvitella, että jollain armeijalla on sitten joku tietty oma tavallaan, ajatellaan sitten sen oman niin kuin sotilaallisen menestyksen kautta, että ei halutakaan kaikkea tietoa ehkä silleen
jakaa. Joo, juuri näin.
Varaudutaan vaan jotenkin itsekkäästi näihin tuleviin uhkakuviin.
Mutta tietoa siis on ollut jo hyvin paljon, siis 60-, 70-, 80-luvulla. Tämä on tärkeä huomata.
Ja 80-luvun loppupuolellahan se lähti sitten niin kuin eteenpäin, että silloin pistettiin IPCC-hallitusten välinen ilmastopaneeli pystyy.
Niin mun pitikin jatkaa siitä kesästä 1988, että silloin pidettiin kanssa Torontossa semmoinen suuri ilmakehäkonferenssi, missä oli tutkijoita ja poliitikkoja. Ja siellä sitten ensinnäkin siellä todettiin, että kun otetaan huomioon sekä kasvihuoneilmiön uhka että otsonikadon uhka, niin että jos näille asioille ei tehdä mitään, niin niiden seuraukset voi jäädä jälkeen vaan täysmittaisesta ydinsodasta. Eli asiat täytyy hoitaa kuntoon. Ja tämän kyseisen kokouksen loppujulkilausumassa sitten suositellaankin, että maapallon hiilidioksidipäästöt täytyisi vuodesta 1990 alkaen laskea puoleen vuoteen 2015 mennessä. Eli siis niin kuin näihin päiviin 6 vuotta sitten olisi pitänyt olla leikattu 50% vuoden 90 tasosta. Mutta mitä onkaan tapahtunut? Ne on kasvanut siitä 50%. Eli nyt meillä on niinku 3 kertaa niin iso ongelma, paitsi että meillä ei ole ollenkaan niin paljon aikaa tehdä sille mitään.
Mutta miksi näin kävi? Niin tämä herääminen silloin 88 ja nämä vaatimukset päästöjen vähentämisessä tietenkin herättivät sitten hiili- ja öljyteollisuuden, jotka tajusivat, että heiltähän katoaa bisnes tästä maailmasta, jos mennään niin kuin näiden mukaan, jos hallinnot lähtevät tähän mukaan, jolloin he aloittivat sitten nämä omat kampanjansa, jonka takia olemme juuri niin paljon jäljessä kuin äsken sanoit.
Mä oon samaa mieltä, että jos haluaa, tai vaikka ei haluaisikaan, niin voi kyllä syyttävällä sormella näitä skeptikkoja, että ne sai vuosikymmeniksi aikaan sellaisen epäilyn ilmapiirin. Ja sehän oli sitten, se on paljastunut, että se oli ihan tavoitteenakin, että se oli tupakkateollisuudelta omittu strategia, että riittää, kun kylvää epäilyä, niin bisnestä voidaan koko ajan kuitenkin tehdä.
Näin se on, ja osittain oli myös samoja loppareita kuin tupakkateollisuudella.
Nimenomaan siis täsmälleen samoja henkilöitä.
Kyllä. Mitkä te nostaisitte esiin, mitkä teidän mielestä on ne keskeisimmät, selkeimmät tieteelliset todisteet siitä, että kasvihuoneilmiön voimistuminen nyt sitten nostaa maapallon lämpötilaa?
No, otetaan pelkästään tämä niin kuin paleoilmasto. Jääkaudet,
eli menneet ilmasto.
Menneet muutokset ilmakehässä on ollut, äsken tuli ilmi, 600 tai 1000 miljoonasosaa hiilidioksidia. Joskus sitä tiedetään silloin, että pohjoisnavalla, etelänavalla on saattanut olla 20 astetta lämmintä. Ja sitten nämä Milankovitsin jaksot, niin se, että pohjoinen jäätyy ja välillä niin kuin sulaa, niin siinä on monta tekijää mukana, mutta yksi keskeinen tekijä on nimenomaan, että siinä mukana vaihtuu koko ajan tämä hiilidioksidipitoisuus. Eli meillä on maapallon historiasta, ilmastohistoriasta niin paljon tietoa, dokumentointia, että miten ilmasto ja hiilidioksidipitoisuus niin kuin liittyvät toisiinsa.
Mitä sä, Ari, nostaisit?
No, mä nostaisin sen, että se hiilidioksidin fysiikka tunnetaan todella hyvin. Ja niin kuin Mikko tuossa aikaisemmin totesi, että se vuoden 1967 yksinkertaisella mallilla suoritettu laskelma niin kertoo just sitä, mitä voidaan havaita havainnoista. Hiilidioksidipitoisuuden ja lämpötilan nousun samanaikaisuudesta. Ei siinä ole mitään epäselvää.
Mä nostasin sitten vielä semmoisen itse, että on pystytty mittauksin osoittamaan tämä maapallon säteilyn epätasapaino.
Et kyllä,
siis,
ja se,
et siis maapallon lämpösäteily avaruuteen on vähentynyt, ja sehän siis johtuu siitä, että kun hiilidioksidihuopa maapallon ympärillä koko ajan on paksuuntunut.
Ja pystytään mittaamaan valtamerten lämpösisällön kasvu samanaikainen, joka nimenomaan aiheutuu siitä, että on se epäbalanssi siellä avaruuden rajalla.
2015 saatiin vihdoin aikaa kansainvälinen ilmastosopimus Pariisin ilmastokokouksessa. Ja siellä on tavoitteeksi otettu, että maapallon lämpeneminen pitäisi nyt sitten rajoittaa 2 asteeseen tai mielellään jopa 1,5 asteeseen esiteollisesta ajasta. Niin onnistutaanko me tässä tavoitteessa?
Kyllä se 1,5 astetta on mennyt jo.
Mä oon
aika vahvasti sitä mieltä, että itse kun on aerosoli-ihminen, niin mä oon vähän sitä mieltä, että jos nyt loppuisi kaikki aerosolituotanto tällä hetkellä, ja mutta ei hiilidioksidituotanto, se ei ole tietenkään mahdollista, koska niiden niin kuin lähteet on samoja. Mutta jos näin kävisi, niin toi lämpötila terähtäisi saman tien sinne 1,5 asteeseen.
Te olitte sitä mieltä, että 1,5 asteessa nyt ei ainakaan esiteollisesta ajasta pysytä. Ja niinhän itse asiassa tämmöisissä päästöpolku skenaarioissakin, mitä nyt lasketaan sinne vuosisadan lopulle, niin niissäkin ymmärtääkseni siinä 1,5 voidaan pysyä vaan siinä tapauksessa, niin kuin oikeastaan teoreettisestikin, että siinä ei varsinaisesti pysytä, että sen annetaan mennä yli, mutta sitten vuosisadan lopulla aletaan imeä sitä hiilidioksidia pois ilmakehästä teknologisesti, niin uskotteko te tämmöiseen skenaarioon sitten?
En usko. Siis mä en tiedä yhtään kunnollista teknologia. Tietysti on olemassa tämä ajatus BECCS-teknologiasta, eli polttamalla biomassaa tuotetaan energiaa ja sitten se hiilidioksidi otetaan siitä talteen ja upotetaan jonnekin meren syvyyksiin, jolloin kun se on biomassalla tehty ja biomassan kasvaminen sitoo itsensä hiilidioksidia ilmasta, niin tällä tavalla pystyttäisiin niin kuin vähentämään hiilidioksidipitoisuutta, mutta siinä tarvittaisiin aivan valtavat määrät sitä biomassan polttoa.
Ja se on just sit se, että sit kun se on suurella energiakulutuksella saatu jollain teknologisilla keinoilla talteen, mikä syö sitä kokonaissysteemitehokkuutta talteen se hiilidioksidi, niin sitten se pitää sen jälkeen vielä just jotenkin pumpata tai varastoida jonnekin, mikä on sitten oma valtava logistinen ongelmansa.
Ja liittyen näihin Pariisin ilmastosopimuksiin ja muihin lupauksiin, mitä siellä on tehty. Ja itse asiassa siis onhan Euroopassa ja USAssa nämä päästöt ainakin teollisuusmielessä, lämmitysmielessä laskeneet jonkun verran. Niin siitä huolimatta, jos me katsotaan hiilidioksidin pitoisuutta ilmakehässä, niin sehän vuodesta toiseen jatkaa nousuaan melkein jopa kiihtyvällä vauhdilla. Ja mielestäni siitä tulee juuri sellainen evidenssi, että mikään 1,5 astetta ei ole enää niin kuin saavutettavissa ja tuskin 2 astettakaan.
Joo, kyllä se on todella, pitäisi ruveta asioiden muuttua, että siihen 2 asteeseen päästäisiin. Ja Pariisin sopimuksessa valtiot teki lupauksia, joiden perusteella voitaisiin päätyä sinne lähelle 3 astetta. Näyttääkö siltä, että valtiot pitävät kiinni lupauksistaan?
No näyttääkö?
Ei näytä.
Mitä Ari kommentoi?
En mitään.
Ehkä me päätämme näihin leppoisiin tunnelmiin tämän keskustelun. Kiitos Mikko Alestalo ja kiitos Ari Laaksonen.
Kiitoksia.
Kiitos itsellesi.
Viimeisen sanan annan tällä kertaa kuitenkin itse Ilmasto on petovertauksen esittäneelle Wallis Brockerille. Tapasin hänet 2 vuotta ennen hänen kuolemaansa ja taas kerran haastattelussa, jota en ole koskaan ennen käyttänyt, kysyin häneltä tuosta lausahduksesta. Brocker kertoi, että hän viittasi sillä ennen kaikkea jääkautisiin juuri nuoremman ryöskauden tapaisiin Pohjois-Atlantin merivirran pysähtymisestä johtuneisiin äkillisiin ilmastoheilahduksiin. Nyt hän tosin arveli, että merivirran pysähtymisellä ei kuitenkaan olisi lämmenneessä maailmassa niin isoa vaikutusta kuin jääkaudella. Muutenkin hän kantoi nyt tällaisten erilaisten keikahduspisteiden sijaan enemmän huolta konkreettisemmista uhista.
So that raises a question, does our Earth system have other tipping points? And people have become sort of obsessed with that. I'm not a big fan of tipping points.
Herää kysymys, onko maapallolla ehkä muitakin keikahduspisteitä. En tosin itse välitä niitä enää suuremmin miettiä. Pidän kyllä sinänsä Richard Allin vertauksesta, että se on kuin sokea ihminen kävelisi tasangolla, saaden kuulla, että suoraan edessä voi olla rotko. Hänellä ei kuitenkaan ole mitään käsitystä, missä se rotko on ja onko sitä edes.
And I think that's the way it is with tipping points. They may be out there, but we can't identify them, and so we're not sure that they do exist.
Eli keikahduspisteitä voi olla, mutta emme mitenkään kykene osoittamaan niitä, emmekä voi olla varmoja edes niiden olemassaolosta. Ja ongelmia meillä riittää ihan ilmankin. Hiilidioksidin lisääntyminen tulee sekoittamaan koko luonnon. Esimerkiksi maataloustutkijoiden mukaan jokainen lämpöaste lisää syö 10% maailman viljasadosta, joten jos maapallo lämpenee 3 astetta, viljan tuotanto putoaa 30%, samaan aikaan kun maailman väestö puolestaan lisääntyy 30%. Näin olemme luoneet vakavan ravintokriisin. Mielestäni meidän huolen tuleekin kohdistua enemmän tällaisiin konkreettisiin tosiasioihin.
And I think that rather than worrying about tipping points, we should worry about the real thing that we know is going to happen.
Ensi kerralla sarjan viimeisessä jaksossa pohdin sitä, miten nykyiseen ilmastouhkaan tulisi vastata. Vieläkö ilmastonmuutosta voidaan hillitä? Ja miten sen kanssa tulisi oppia elämään?